እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ፌደራላዊ ማሕበረ ክርስቲያን ብዘቕረቦ ዕድመ ምኽንያት ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ቤት ምኽሪ ካብ ዕለት 3 ግንቦት ክሳብ ዕለት 7 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ዝኣመተ ዑደት ከም ዘካየደ ዓለም ሓቆፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ ዓለም ሓቁፍ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ቤት ምኽሪ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘካይዶ ዑደት ድሕሪ እቲ ዕለት 27 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ክልቲኣተን ኮርያ ብርእሰ ብሄር ሞን ዢኢንን ርእሰ ብሄር ኪም ጆንግን ዝተኻይደ ውስጠ ርክብ ምዃኑ ክምልከት እንከሎ እዚ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘካይዶ ዑደት ነቲ ናይ ክልቲኣተን ኮርያ ንሰላም ኣሚተን ንዘካይዶ ክልኣዊ ርክብ ዘተባብዕ እውን ምዃኑ ናይቲ ቤት ምኽሪ ሓበሬታ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓድነት ጉባኤ ልኡካን ናብ ሰሜን ኮርያ ብናይቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ጥቕላል ዋና ፀሓፊ ኦላን ፊክሰ ትቫይት ዝተመርሐ ከም ዝነበረ የመልክት። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኮርያ ኣብ ፓንሙንጆም ዝተበጽሐ ናይ ስምምዕ ሰነድ ምኽንያት ብሓባር ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ፌደራላዊ ማሕበር ንእግዚኣብሔር ንምምስጋንን ንምጽላይን ብምብቃዕና ዓብዪ ዕድል እዩ እንክብሉ ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ንሓድነት ዘውፅኦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ኮርያ ዘሎ ወተሃደራዊ ውጥረት ዝግንምባዓልን ኣብ መንጎ ወአን ልውውጥ ምህርትን ባህልን ምትሕብባርን ንምንቕቓሕ እቲ ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ዝተበጽሐ ስምምዕ ምርጋፍ ኣጽዋር ክንየው ናይ ሰላም ስምምዕ ንምኽዋንን ኣብቲ ከባቢ ሓውስ ደሴት ኮርያ ውግእን ወረ ውግእን ዳግም ከይህሉ ዝገብር ጻዕሪ ዘተባብዕን እቲ ናይ ሰላም ከይዲ ብምርጋፍ ንኩለሳዊ ኣጽዋር ምሉእ ክኸውን ሓደራ ዝብል ዑደት ከም ዝነበረ ገሊጹ። እቲ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ሓቆፍ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ናይ 4 መዓልቲ ዑደቱ ኣብ ሰሜን ኮርያ ምስ ናይታ ሃገር ናይ ህዝባዊ ሪፐብሊካዊት ላዕለዋይ ህዝባዊ ባይቶ ኣቦ መንበር ኪኢም ዮንግ ናምን ኣብ ሰሜን ኮርያ ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ ንሓድነት ዝዓይ ተቋም ኣቦ መንበር ሪ ጆንግ ህዮክ ከም እተረኸበን እቲ ብመጋቤት ቫይት ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡካን ኣብ ሴውል ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ሓድነት ጉዳይ ሚኒስትር ቾ ሚዩንግ ግዮን ከም እተረኸበን ኣብቲ ዝተኻይደ ርክብ ናይ ኩለን ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን መንፈሳዊ መራሕትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ማሕበረሰብ ንናይ ክልቲኣተን ኮርያ ንሓድነት ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዘበርክትዎ ኣስተዋፅኦ ቀጻሊ ምዃኑ ከም እተገልጸ ናይ ዓለም ሓቆፍ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምኽሪ መግለፂ ተወኪሱ ይሕብር።